Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu Tele Srbija podcasta. Ja sam Nikola i danas imam veliko zadovoljstvo da razgovaram sa Desire Željko Milošević, osoba koja ima dugogodišnje iskustvo kada je reč o mnogim temama. Danas ćemo pričati o dve. Tako da hvala vam puno što ste ovde sa nama i dobrodošli, da kažem.
Hvala i vama na pozivu.
Da krenemo od neke osnovne stvari da za naše gledaoce, slušaoce koji možda ne znaju, ako možete da nam kažete nešto više o vašem karijernom putu i šta je trenutno možda glavni fokus za vas u karijeri.
Možda ono što je interesantno je da pomenem da sam prvi put se nakačila na internet na ETF-u neke 1989. godine, a to je bio tada VAX sistem. Međutim, ono što se naziva kao internet karijerom je kada sam dobila posao u jednom od prvih internet servis providera u Velikoj Britaniji, Demon Internet, 1993. godine.
Demon.
Demon. Ima tu puno nekih priča baš u vezi tog imena i dogovdovština s tim imenom. Međutim, danas se više posvećujem tome kako tehnologija utiče na ekološki sistem, na ekologiju i kako možemo da pomognemo u stvari i klimatskim promenama, a i nekim procesima međunarodne saradnje, kako bi trebalo da veze učvrstimo, da očuvamo globalni interoperabilni internet koji je danas pod velikim pritiskom velikih geopolitičkih pomeranja.
Da, pre samog početka podcasta pričali smo o, da kažem, vašoj tituli, gde ste rekli, vi ste zapravo internet public servant, jel tako? Što je u principu javni službenik za internet na našem, jel? Šta to tačno znači?
Šta to znači? To znači da ne spavate puno, znači čitate vesti o tome šta se gde god događa i morate da budete informisani, ali to je naravno sa jednom vrstom, taj naziv je takav da je izabran, to je kao cilj da nastavim da služim toj mreži i tom toj ideji koja je me u stvari ponela kad sam počela da radim na internetu i da nekako povezujem različite stakeholdere, da radim neku edukaciju, da imamo više razumevanja koji su to slojevi interneta, šta su danas društvene mreže, šta je veštačka inteligencija, da li ima veze sa internetom ili ne. Tako da je taj neki poziv onako malo šaljiv, ali pored toga ima svoju težinu.
Gde trenutno, da kažem, obavljate tu funkciju? Mislim, vi ste članica nekih upravnih odbora, ali tako, ako se ne varam?
Bila sam članica
Share,
bila sam na upravom odboru internet društva sveta 12 godina, to je bio najduži public service koji sam volontirala i kojim sam se posvetila, takođe ovde 5 godina na čelu Share fondacije. I danas isto sam recimo jedan od predsedavajućih radne grupe za kooperaciju pri RIPE sastancima, to je RIPE NCC, je organizacija koja dodeljuje IP adrese Evropi, takođe južnoistočnoj Evropi, još 76 teritorija, Bliskom istoku i nekim delu centralne Azije.
Znači, može se bez bilo kakvog preterivanja reći da ste neka pionirka u internet zajednici, je li tako, posebno kad ste rekli 89. je li tako na ETF-u prva konekcija sa internetom?
Da, to je bilo, to je bila prva konekcija, ali mislim da sam počela da radim sa internetom, jeli da šaljem mailove.
To, to.
Neki 93. da budem DNS host master i da radimo ono što je u stvari suština interneta, da pomeremo biteve sa jednog kraja na drugi. Move the bits through the network, to je suština toga. Bilo je to jako interesantan period sa puno tehnoloških promjena, kao i danas. Normalno da ne možemo da gledamo nostalgično na, na to vreme, zato što ne znam da li je bilo bolje čekati toliko da vidite jednu stranicu preko starog dial-upa ili je bolje to što nije bilo toliko upada na mreže. Svejedno, mi smo svaki dan menjali lozinku kada bi došli na posao, recimo, kada smo radili za internet service provider, postoje skeniranje naše mreže, naših korisnika, to je... Vrlo se rano počelo s tim.
Da, 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 pa interesantno, postoji ta praksa i dalje, to menjanje lozinke, nešto mi se čini da ne.
Ne, danas se to radi na nekom drugom nivou, ali hoću da kažem kako smo, naučili smo da skaliramo taj sistem. Naravno, tada je bila to grupa isto entuzijasta koji su počeli sa tem internet servisom. I korisnici uglavnom su bili napredni korisnici kada su tada pristupali tom sistemu, a onda smo dobili korisnike koji su hteli da budu na internetu, a nisu znali zašto. Međutim, većina nije razumela ni svrhu, ni razlog zašto se ljudi konektuju, naročito ljudi koji nisu u struci.
Mene zanima koliko su zapravo ozbiljno shvatali internet kao pojavu tada kad na tim počecima samim, jer nekako mi se čini da uvek postoji ta neka grupa ljudi, da li je možda veća ili manja, ali slično je sada i sa veštačkom inteligencijom, da imamo neke ljude koji još uvek ne prihvataju kao nešto što će ostati. Da li je internet tada isto imao te neke slične probleme ili je nekako, ili vam se čini da su ljudi odmah na samom početku shvatili da je to nešto što će oblikovati svet godinama?
Da, više je stvar ove druge konstatacije koje ste rekli. Naravno da je nekolicina znala da postoji veliki potencijal interneta koji može da promeni svet, koji može da poveže sve ljude, da komuniciraju, postoje te vizije i ideali, ali takođe većina ljudi nije znala čemu to koristi, zašto bi oni bili na internetu, šta bi radili, nije bilo ni sadržaja. Znači, tokom menjanja brzina korisnika i pojavom Netflixa, YouTubea i ostalih većih brzina ka krajnjim korisnicima, znači došlo je do drugog saobraćaja, do komercijalizacije, do toga da možete da kupujete na internetu i onda je već to se pretvorilo u nešto drugo i poznato i došli sa svojim izazovima takođe, novim izazovima.
Da. Da li vi verujete da je internet zadržao svoju viziju kao, da kažem, otvorena mreža? Ne mogu kažem da je decentralizovana jer mislim da nije, ali da li je i dalje otvoren i gde je danas ta ideja zapravo najugroženija?
Ljudi misle da je internet društvene mreže, ljudi misle da je internet mobilni telefon, ali ono što su ti temelji interneta su u stvari paketi, protokoli koji čine internet interoperabilnim i globalnim i takođe organizacije koje imaju kao što je RIPE-NCC, recimo jedan od pet registrara koji vam dodeljuju IP adrese ili ICANN koji dodeljuje domene ili lokalni registrar u zemlji kao što je .rs koji dodeljuje domene. Znači, imena i brojevi su ostali decentralizovani i to je ovaj bitni deo samog temelja, znači na kome, gde postoji izvanredna koordinacija, gde ne sme da bude greške, a na vrh toga su sve ostale aplikacije, znači kao što su društvene mreže, kao što su web servisi, kao što je takođe bilo kakva robotika ili quantum computing ili recimo veštačka inteligencija. Znači, jako je bitno da ti temelji, što mi zovemo internet, taj layer, ostane netaknut. Naročito je to bitno pitanje kada dolaze ljudi koji se bave politikom i koji žele da urede internet, da ti delovi interneta budu znači zaštićeni, priznati, kao i da se regulacija radi po slojevima. Znači, ako želite da uradite neku, napišete politiku ili novi program u vezi privatnosti na društvenim mrežama, da to zahvata taj sloj tih pitanja, a ne da idete u te takozvane temelje interneta. Pakete i tako dalje.
Znači, ako sam dobro razumio, temelji interneta su još uvek okej. Okay.
Da, postoji Internet Engineering Task Force ili ti grupa za razvoj internet standarda koja se bavi time da u stvari protokoli rade, da budu, to je otvoreno, to je otvorena organizacija, znači svako može da pristupi i radi toj organizaciji i da doprinese sa svojim novim, boljim protokolima. Uglavnom su to poboljšanja koje se dešavaju tokom niza godina, a oni su davno počeli. Znači, to je jedan koncept da protokoli i parametri koje dobijamo od te organizacije budu u stvari primenjeni, a onda s druge strane ove organizacije koje se bave registracijom, da li IP adresa ili domena, da takođe imaju jednu koordinaciju kako ne bi dolazilo do sukoba na mreži. I zato ovaj internet i danas radi.
Pa da, znači internet nije projekat samo jedne države ili kompanije, to je, da kažemo, globalni mega projekat koji zavisi, jel, zapravo opstaje ako svi učestvujemo zajedno.
To ste lepo rekli.
Tako da ta međunarodna saradnja, što kažete, ne samo međunarodna, nego i između organizacija je dosta važna. Ali koje su neke ključne tačke da bi ona bila uspešna?
Pa evo, baš sam o tim tačkama pričala, u stvari o razumevanju slojeva interneta, gde ne treba menjati stvari, koje stvari momentalno funkcionišu uz jako dugu koordinaciju. Znači, imali smo period COVID-a kada je internet izdržao mnogo korisnika i dan danas, znači, možemo da imamo video call, ne moramo da putujemo, to su neke od tih dobrih stvari što vidimo. Međutim, postoji taj nagon da ljudi ili imaju previše kontrole i nad korisnicima. Sada prvi put u istoriji ljudi nemaju kontrolu nad svojim podacima i na svojim društvenim mrežama. Ali to je pitanje koje nije, koje treba, to su ta digitalne politike i digitalna pitanja koje treba svi zajedno da razmatramo, jer su interesi različitih stakeholdera drugačiji. Zaštita korisnika, privatan sektor koji želi da koristi te podatke, država koja želi da pravi regulaciju. Znači, zaista mora, ne postoji jedan stakeholder koji može to sve sam da uradi.
Mm-hmm. Kad već pričate o slojevima interneta, da li postoji neki koji je posebno ugrožen danas? Šta biste tu ovako izdvojili kao najugroženiji, da kažem, sloj?
Pa upravo to da, mislim, ako pričamo o slojevima je tu gde nemamo kontrolu nad našim podacima, znači masovno prikupljanje podataka, internet korisnici bi trebalo da budu, da imaju kontrolu na svojim podacima i da vide kako se oni koriste. Znači, tu postoje jedno tržište oko preko 500 milijardi dolara koji prodaje vaše podatke između influencera do agregatora i to je nevidljivo za krajnjeg korisnika. Tako da je ta situacija jako teška i tu treba raditi više na poboljšanju znači vraćanje kontrole korisnicima kroz neke načine.
Ono što se meni čini, možda grešim, ali što se meni čini da većina korisnika zapravo ni ne želi kontrolu. U smislu, većinu korisnika ni ne interesuje šta kompanije skuplje o njima, koji su to podaci, niti bilo šta. Makar, tako kad pričam s nekim ljudima iz svog nekog okruženja, nije im stalo do toga. I sad ne znam kako to promeniti zapravo, jer da bi se to promenilo na tom nekom globalnom nivou, čini mi se da svest celokupna korisnika treba se promeni i da malo više vode računa o tome šta daju i na šta pristaju. E sad, kako rešiti taj problem zapravo?
To ste dobro primetili da mnogi ljudi ne znaju ni šta je digitalni post, ni šta je digitalna detoks kada trebate da možda isključite svoj kompjuter i svoj telefon i da se vratite k sebi. Ali ono što puštate na internet to postaje javno. Postoji drugi problem da se sada korisnici zbog te zloupotrebe podataka u stvari samo cenzurišu. Ni to nije dobro za društvo jer želite da imate platformu gde možete da iznesete svoje misli i da s nekim o tome popričate, ali kao što znamo postoje takozvani internet bubbles, i vi ste u skupu ljudi koje vas držete, društvene mreže koji su samo isto mišljenici.
Echo chamber, jel?
Echo chambers. To je nešto na čemu tu svest treba podići. Naravno, videli smo svi šta je Eric Snowden uradio 2014. Objavio je kako pojedine vlade rade, šta rade sa prikupljanja, masovnog prikupljanja podataka i to je, i Cambridge Analytica je bio recimo drugi primer gde je dosta učinio da podigne svest korisnicima kako se mogu manipulisati, a i kako njihovi podaci mogu biti iskorišćeni u dobro ili u loše. Znači imamo te neke momente u istoriji interneta, ali zato postoje organizacije koje takođe rade na privatnosti, obučavanju, mnoge organizacije, uključujući internet društvo, na promociji enkripcije, znači nekoj zaštiti podataka, tako da oni ne cure ako ne moraju.
Mada i to je sad problem sve veći u poslednje vreme, posebno sa veštačkom inteligencijom, gde ta curenja jednostavno nekad ih i nemoguće sprečiti koliko god se vodilo računa. Čini mi se da su ti, zlonamerni akteri uvek korak ispred ovih što se brane. I da oni uvek moraju taj jedan korak nekako da jure za njima, ali dobro.
Aplikacije su kao i društvene mreže, znači jako zavisne, stvaraju tu zavisnost, ali ne znamo koliko imaju nutricioni vrednost kao fast food, recimo.
Najverovatnije ništa. Pa da, mislim, danas je nekako postalo više kao svi smo na internetu, a ne znamo zašto smo na internetu. Ono što ste rekli sa početka, kao zašto ja treba da budem na internetu, je bilo pitanje ranije, sad su svi, ali ne znaju zašto su tu. što je onako nekako interesantno, ali...
Ali danas morate biti na internetu, barem većina, ukoliko su vam neke od usluga državnih dostupne samo digitalno, a ne analogno. Znači, jer je to možda ekonomičnije, ali nije neophodno da je i bolji način.
Pa da, sve se više okrećemo tome. S jedne strane jeste, postoji ta neka, da kažem, olakšavajuća okolnost za nas, što možemo neke stvari da rešimo iz svog doma, da ne moramo čekamo u redovima, na šalterima i slično, ali opet i to ima neke svoje mane. Za prikupljanje podataka generalno mislim da je problematično u tom smislu, što kažem, ono što sam rekao, da ljude nije briga. I to je neko pitanje... I sa curenjem podataka isto bilo je par nekih situacija, sećam se da sam sa nekim prijateljima pričao, našla se neka baza podataka po ko zna koji put na internetu, gde je bio njihov mail i kao tvoj mail je ovdje, ima onaj sajt, verovatno znate, Have I Been Owned ili tako nešto.
Da, Have You Been Pwned, Have You Been Owned.
Da. Yeah. Mislim, to je stara fraza iz Vova, ali da. Nađe se tu njihov mail i kao, pa dobro, šta da radim? I imamo to neko stanje uma, ne znam sad koliko je ono rasprostranjeno, ali ajto. Kad smo kod toga, šta zapravo znači poverenje na internetu i ko je odgovoran za njegovo očuvanje?
Poverenje na internetu je danas veliko pitanje, jer svi pružaoci usluga bi voljeli da budu od poverenja krajnjim korisnicima, da bi se taj servis doveo ili da bi njihov servis funkcionisao. Ali kada pričamo o poverenju na internetu uopšte, znači, postoje dva neka koncepta. Jedno je da budete dostojni poverenja, da li je to poverenje već zarađeno ili je to poverenje gde vi idete slepo verujući da pristupate jednoj mreži gde se vi osjećate bezbedno, gde mislite da akteri i pružaoci tog servisa nisu zlonamerni. Znači, obuhvata mnogo stvari. Ali ono što je jako bitno je, recimo, poverenje u same te organizacije koje pružaju servis. Sada, ako ja sam uradila jednu analizu baš Regional Internet Registries ili RRIs, to su organizacije koje dodeljuju IP adrese i kako njihovi korisnici objektivno percipiraju koncept poverenja i etičkog delovanja takvih organizacija. I onda se tom anketom smo došli do jako interesantnih zapažanja, ali kako su te organizacije otvorene i one rade sa svojim, u stvari oni su zajednice, tehnološke zajednice, postoji jedna velika zajednica ljudi koja učestvuje u tom radu. I oni percipiraju da transparentnost rada takve organizacije je jako bitna za poverenje. Znači, transparentnost dolazi kao jedan od vrlo bitnih koeficijenata i takođe komunikacije i odgovornost. Znači, da znaju kada se nešto desi, ko je odgovoran i ko će to popraviti, promeniti ili s tim se nekako nositi. Interesantno je i to da, recimo, upravo članovi upravnog odbora takvih organizacija se vide kao, oni se vide od strane zajednice kao neko ko je jako bitan, koji nosi tu organizaciju. Znači, oni su što je bio malo začuđavajući zaključak iz tog istraživanja, ali sigurno treba nastaviti sa takvim istraživanjima. Postoji takođe Trust Barometer ili ti sajt koji objavljuje godišnje poverenje na internetu i onda se vidi da je poverenje ka vladama takođe ide na dole, taj indeks civilnog društva je veliki šok. I taj barometar može da nam da neke uvide otprilike zašto to poverenje korisnika je sve manje i manje. Ali mislim da je tu i negde i balans. Ukoliko imate manje poverenja, onda ste više oprezni. Onda ćete opreznije isto baratati sa svojim podacima na internetu. Biće digitalni post, biće digitalni detoks, biće neka samocenzura koja nije dobra.
U kom smislu mislite da samocenzura nije dobra?
Pa u smislu ukoliko želite da imate dobar akademski razgovor i gde ste potpuno otvoreni, a možda živite u sistemu koji nije tu da vas podrži sa vašom otvorenošću ideje u tom pogledu, da.
Jasno, jasno. Koji su zapravo, da li imamo recimo neke, ajde ovako da kažem, ukoliko gledamo da bi internet trebalo da ostane javno dobro, a ne neki predmet komercijalizacije, iako mi se čini da smo već duboko zagazili u tu neku komercijalizaciju, bar u tom nekom sloju koji većina nas koristi, da li države i kompanije i te organizacije imaju suštinski različite vizije budućnosti interneta, da li ima nekog preklapanja i šta to zapravo znači za krajnje korisnika?
Sigurno da postoji različitih vizija od korisnika, recimo kompanija i država. Sad to ime javno dobro, mislim da je internet uvek bio deo, znači mreža i da su se ljudi dobrovoljno priključivali, niko vas nije silio da se priključite, to je znači ovaj dobrovoljno građenje te mreže. A sada to što kažete da je
komercijalizacija
počela, svakako deo javnog interneta na koji vi mislite, ili digital commons, ako mogu da upotrebim tu reč, je nešto čemu, koji je vrlo mali deo interneta, na kome treba težiti pre svega na njegovom očuvanju od otvorenog koda i softvera i servera koji su deo digital commons ili ti javnog interneta, ali moram reći da kad kažem javni internet, ja to ne mislim na ta reč javna, da to pripada državi, znači to je deo globalnog interneta. U tom smislu, digital commons u tom smislu
dostupno
javni
svima,
internet. Ja. Znači globalni interoperabilni, dostupni svima, znači nije iza nikakvih firewalla, nije iza nikakvih dostupnih svima.
Fragmentacija interneta čini mi se takođe jedna stvar koja barem poslednjih godina malo više se priča o tome. Možete ovako iz nekog vašeg iskustva da nam kažete šta zapravo, koji su zapravo rizici fragmentacije interneta i da li je to dobra ili loša stvar?
Svega svakako nije dobra stvar. ne znam zašto, koji bi bio razlog da to bude dobra stvar, ali fragmentacija interneta se nije desila. Znači, ono što ja smatram internetom, to su te temeljne mreže, paketi, protokoli, ruteri, IP adrese, dublji slojevi. Tu se nije desilo. Ono što se dešava je upravo neka fragmentacija čak uređenja interneta u smislu institucija koje se bore za svoja mesta. Znači, postoji fragmentacija u tome gde se ta diskusija odvija. Jer vi ne možete uvek biti na dva mesta. Dešava se, to je vrlo, zahteva puno resursa za koje čak ni kompanije nemaju, a kamoli članovi tehničke zajednice ili članovi civilnog društva koji žele da učestvuju zajedno u tom procesu. A fragmentacija na komercijalnom nivou, pa sad to se dešava ako ne znam, u nekoj državi vi nemate uopšte pristup recimo Netflixu ili TikToku, to je već nešto što što je na toj bazi komercijalnoj, koja se može nazvati i fragmentacijom, i postoji jedna radna grupa koja pri Ujedinjenim nacijama, pri Internet Governance Forumu, koja je uradila jednu lepu analizu tih viših slojeva gde je, znači, prestanka rada servisa ili internet shutdowna, čak se smatra da i to, ako neka zemlja isključi internet, način fragmentacije.
Pa da, više sam mislio na to zapravo kao što recimo neke države razvijaju svoj internet, da kažem pod velikim navodnicima, ne znam, Rusija, Runet ili Kina, neki svoj i tako dalje. Više sam mislio na taj ugao odvajanja od te neke globalne zajednice, koji, ne mislim, za krajnje korisnike svakako da nije dobar. E sad, kako to sprečiti, ko zapravo, ko se tu pita? Ko tu kome polaže račune? Da li ta neka država treba da pita nekoga, ili ja to smem? Ili mogu?
Da, svakako da, sami ste rekli da nije dobra, znači fragmentacija nikako nije dobra, ali zato postoji ta interoperabilnost koja je izuzetno bitna za ceo globalni internet. Znači, ako koristimo jednu vrstu protokola i oni rade dobro kao što sada rade, zašto biste menjali? Drugi način je ukoliko neko želi da ima naročito vođstvo sa svojom novom tehnologijom, treba da se pita da li ta tehnologija koja je možda nova, kakav je njen uticaj na celokupni globalni postojeći internet, tako da se to ne može sprečiti. To što pojedine zemlje žele da imaju novu tehnologiju i nametnu, recimo, drugim korisnicima. Naravno, reč je o kooperaciji, saradnji, jer šta ćemo imati ili ćemo imati u budućnosti hiljade nekih razdvojenih garison državica ili ćemo imati znači jako dobru koordinaciju, jako dobru saradnju na kojoj treba sada naročito raditi.
Trebalo bi da pričamo sad malo i o veštačkoj inteligenciji u smislu šta ona zapravo znači za internet, posebno za poverenje. Problem koji vidim da se dosta poteže na nekim, da kažem, forumima i društvenim mrežama je da su ljudi zapravo počeli da sumnjaju u sve što vide na internetu, jer se sad javlja taj neki, da kažem, skepticizam. Svi misle da je nešto napravljeno od strane veštačke inteligencije i više ne znaju da razlikuju šta je real, šta nije. Sad, u tom pogledu, kako vi vidite zapravo uticaj veštačke inteligencije na internet? Šta su neke stvari koje očekujete možda u budućnosti ili se već dešavaju, koje mislite da su ovako, da kažem, big deal?
Pa svakako da veštačka inteligencija će koristiti mnogo resursa koje mi danas koristimo za operaciju osnovnih internet servisa i usluga. I mene najviše brine taj resurs ili energetski deo veštačke inteligencije koji će biti potreban, da li su to nuklearne elektrane koji će trošiti za taj rad. A ovo što ste rekli sad, ako ljudi već vide da je većina stvari i sadržaja na internetu generisana putem veštačke inteligencije, ta naša ljudska inteligencija se smanjuje, znači ta neka izvorna kreativnost prestaje, i internet, ako mislimo da internet ono ne samo temelji, paketi, ruteri i protokoli, nego ako imamo taj neki laički viđenje da internet su i društvene mreže i web servisi i tako dalje, onda mislim da ti servisi će biti naravno jako isprepleteni sa veštačkom inteligencijom i da ćemo videti mnogo interesantnih stvari, ali većina sadržaja će se koristiti i praviti putem veštačke inteligencije. Meni se ne dopada taj sadržaj, ali može da bude zabavan.
Pa da, na neki izuzetno bizaran način. Meni se tako bar čini. Svaki put kada gledam, posebno sada sa ovim dolaskom VO3 modela od Google-a, pošto pravi dosta realistične videe koji imaju tu neku neobjašnjivu dozu jezivosti u njima. Kao da gledam video koje je sniman unazad, pa onda pušten na normalan način. Neobjašnjiv osjećaj prosto, ali svega više danas. I sad mene zanima zapravo organizacije, čini mi se da je sad regulativa već preko potrebna u tom smislu kada govorimo o sadržaju. Da li će se to rešiti u neko dogledno vreme? Koje su vaše, da kažem, prognoze o tome?
Pa, loše je uvijek prognozirati, tako da neću da pravim prognoze, ali sigurno je to da da vidimo da postoje već dijalozi i postoje regulative kao što su Evropske unije koje klasificiraju usluge veštačke inteligencije na nivou rizika. Tako da ima dosta dobrih predloga za regulativu, međutim ono čemu treba pričati je upravo ta neka svetska scena, kako dovesti, kako u stvari koordinisati svim tim novim dostignućima tako da ne bi ugrozili čovečanstvo, čoveka pre svega. I komercijalni, mislim da nikad nismo imali nešto što je došlo čisto iz komercijalnog sektora. Možda je to interesantno, pre internet je znači napravljen na univerzitetima sa akademskim stručnjacima. Sada su ti svi stručnjaci rade za nekih par korporacija, tako da ne mogu da kažem da je došlo čisto iz komercijalnog sektora, zato što ima dosta eksperata i akademskih stručnjaka koji radi za te kompanije. Ali imamo situaciju gde nekolicina kompanija može sebi priuštiti znači, resurse koji su potrebni za tako nešto. Ali videli smo što se desilo sa DeepSeek-om, znači treba da budemo otvoreni za mnogo više prevrta. I otvoreni kod je jako bitan za LLMs i znači da tu ne postoje licence.
Ali čini mi se da nisu svi otvoreni za kod. Da. Posebno među ovom, da kažem, na tom nekom vrhu, kad su u pitanju te kompanije, AI kompanije, OpenAI, Anthropic, tako dalje. Doduše, Anthropic je otvoreniji od OpenAI, ali dobro. Druga stvar, spomenuli ste resurse, pričali ste i o ekologiji na samom početku ovog razgovora, koliko je važna vama, naravno i svima nama, i ti resursi zapravo za veštačku inteligenciju su ogromni. Stiglo je do te mere da sada te tehnološke kompanije kupuju nuklearne elektrane i slične stvari. Kakav će biti taj uticaj zapravo? Jer nekako mi deluje da se nešto ne govori previše o tome.
Mislite, u štampi i medijima pa se da, ne govori previše o tome.
O tom ekološkom nekom aspektu. Ne sjećam se da sam nešto čitao previše vesti, tekstova.
Ja mislim da nema dovoljno ni regulacije što se tiče tog aspekta, jer i novih tehnologija kao što su AI ili... tu je sada interesantno jako zašto želite da sprečite nešto, ali je očigledno da će samo nekolicina kompanija moći da uloži u tako nešto kao što je nuklearna elektrana i da time hrani svoju veštačku inteligenciju, da će tu biti manje igrača, i znači kako treba napraviti onda taj balans ili kakvu regulativu da to što rade. Meni je jako jasno da će veštačka inteligencija uzimati mnoge resurse koji su bitni ne samo za druge osnovne delove infrastrukture, nego da će se biti jako, jako dominantna. I da, mislim da nema povratka nazad.
To svakako, mislim da je tu i da će ostati, da će to samo ići u neku smeru koji sad da će biti dobar za nas ili ne, to ćemo da vidimo. Ali zapravo mene zanima na koji način će veštačka inteligencija uticati na te najdublje slojeve interneta o kojima smo pričali, u smislu protokola i ostalih stvari, tih resursa koje ste sad spomenuli. Kako će tačno ona, da kažem, zauzeti taj prostor koji je ranije bio rezervisan za nešto drugo?
Za sada veštačka inteligencija nema baš u tim nekim najdubljim slojevima ili takozvane mreža ili networkim, što ne znači da neće biti, ali ja mislim da ono što je bitno je da s tim nekim povećanjem podataka, recimo sada imate one naočare gde možete, koji su jako jeftine i pristupačne, koje gde će se svako snimati, samo snimati 24 časa. Znači, bit će milijarde dostupnih podataka koje će onda veštačka inteligencija izanalizirati i tako da će verovatno doći do malo većeg network congestion ili da će sigurno uticati nekako na sam protok informacija na internetu. Ne možemo da ne ostanemo nekako da zaobiđemo, znači, taj uticaj, gde ćemo umjesto proizvoditi manje podataka sa nekim minimum dataset, da ćemo u stvari ići u neku opet megalomansku proizvodnju celodnevnih snimanja sebe i obrade istih.
Tako, znači, doći će do nekog preopterećenja, da, jel, u nekom smislu?
Naravno, inženjeri će raditi svoje inkrementalne pomake i izbalansirati i gledati kako da to i dalje radi kao što radi danas, tako da ja imam, ja mislim da je svima u interesu da da mreža ostane takva. Tako da ti uticaji su nešto što možemo da predvidimo, ali bit će sigurno rešenja.
I ovako za kraj ove, da kažem, prve epizode, na koje projekte ili inicijative ste možda posebno ponosni u kontekstu samog interneta, zaštite podataka ili prava na internetu ili slično? Ali imate neke koje biste ovako izdvojili?
Teško je da bilo ko ima mnogo koji može da se istakne sa nekim dostignućima u smislu zaštite podataka internet korisnika, zato što znamo gde se nalazimo danas, tako da ne bih volela da kažem da smo uspešni, čak ni ja koja se zalažem za to da internet podaci ostanu s korisnicima, da imamo kontrolu nad njima, da koristimo mreže koje su pristupačnije, imaju bolje vrednosti nego neke koje su potpuno komercijalne, koje su možda regionalne, decentralizovane, gde protok informacija može da bude slobodniji, zato što se osjećate zaštićeni, zato što upravo imate poverenje da niko vaše podatke neće proslediti. Tako da je Ono što je interesantno je to da podaci, takođe se zalažem za otvorene podatke, znači kao što je Klimerko mreža, gde podaci koje mi sakupljamo o kvalitetu vazduha moraju biti dostupni svim građanima. Znači, s jedne strane, to su javni podaci koji nisu dostupni, ali koji treba biti dostupni. Znači, to mi je nešto što je, mislim, je s čime mogu da kažem da sam jako zadovoljna s tim što smo postigli u smislu da informišemo građanstvo o kvalitetu vazduha.
Desiree, hvala vam puno na vašem vremenu danas i na ovim jako, jako važnim i korisnim uvidima. I hvala našoj dragoj publici što nas je pratila danas. Gledajte nas u sledećoj epizodi u sredu u 8. Do tad, vidimo se.